Milí přátelé, milé sestry, bratři, hosté, dneska bych chtěl s vámi mluvit o vytrvalosti víry. A otevřu k tomu druhý list Timoteův, druhou kapitolu a čteme od prvního verše. Druhý list, druhý dopis Timoteovi, druhá kapitola od prvního verše. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé, jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí a kdo závodí. Nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení, a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Teď v lednu byl tenisový Grand Slam v australském Melbourne. Pokud vás sport nebo tenis zajímá, tak jste si toho asi všimli. A český mladý tenista tam dosáhl mimořádného úspěchu. Až do finále dokráčel 16-letý český mladík, málem to, jen těsně o chlup, celé nevyhrál. Je považovaný za veliký talent a novináři s ním pak mluvili. Řekli jim, že se chce stát jednou světovou jedničkou mezi muži, což mě přijde odvážné a sympatické. Ale víc mě zaujala druhá věc, kterou jim řekl. A vím, že teď jsou přede mnou roky tvrdé práce. Přijde mi to na 16-letého mladého muže velmi zralé. Je totiž mnoho talentovaných sportovců, studentů, umělců, kteří to v podstatě nakonec nikam nedotáhli. Jenom proto, že se jim nechtělo tvrdě pracovat a hřešili na svůj velký talent. Málo kdo z nich vydržel a došel až do cíle. Zdá se mi to být obrazem našeho křesťanského života a nakonec Pavel se tam toho v tom, co napsal mladému Timoteovi, taky dotknul. Totiž my křesťané jsme také v pokušení nevydržet, nedojít do cíle nebo někde odbočit, udělat jakousi zkratku nebo spíš takovou zajišťku, zvlažnět, odpadat od Pána. Když přijdou těžkosti, nebezpečí, pronásledování, hořkosti a ještě více, možná vás to překvapí, ještě více v dobách blahobytu a pohodlného života. Apoštol Pavel tam mladému Timoteovi, který stojí v čele církve a má co dělat, aby to, jak se to říká, má co dělat, aby to zvládnul. Dává mu tam výzvu, aby vytrval ve víře až do konce. Zapříklad dává vojáka, který se 100% koncentruje jenom na ten svůj úkol. Hlídá si pokyny velení a ví, že pokud se začne rozptylovat, tak bude první mezi těmi, kdo padnou. Dává příklad závodníka, který si hlídá pravidla svoji lajnu. Možná i to, i v té antice běhali ty štafetové běhy, předávání kolíku. Pečlivě se na to koncentruje, protože když nepoběží podle pravidel, bude diskvalifikován. Dává tam taky příklad farmáře, který musí nejdřív tvrdě pracovat, aby potom později, možná až po letech, sklidil zlatavé klasy obilí a šťávou nalité ovoce. Pavel to píše v době pronásledování a strádání a varuje Timotea a povzbuzuje ho a taky mu říká, řekni to církvi, varuje, povzbuď tě. Protože nestačí dobře začít, musíme pokračovat a vybojovat svůj boj až do konce. Tolik na úvod. Chtěl bych se s vámi rozdělit o dvě takové obavy, když se dívám na církev, na sebe. A potom z toho textu, který jsme četli, vypíchnout ještě dvě takové silné věci. Ta první obava je, že mám obavu, že někdy hřešíme jako křesťané na boží milost v této době. Dostáváme jistotu spasení. Věříme, držíme se toho. Je to veliký dar. Nicméně se stává, že zapomínáme, že o ten dar spasení se musíme dobře starat. Musíme svoji víru upevňovat. Když jsem kdysi studoval teologii na fakultě, která si taky trošku akademicky ohrávala s Biblí a s liberálními přístupy k životu, tak jsme měli takzvané utvrzovačky. Přicházel předseda rady, zvolal si studenty církve bratrské a utvrzoval nás v tom, abychom se udrželi na té pravé cestě a neodpadli do nějakého liberalismu nebo nějakého takového vyprázdnění víry. My jsme tomu říkali posměšně utvrzovačky. Ale vlastně tomu dneska dobře rozumím. Musíme o tu zahradu spásy pečovat. Co se stane, pokud máte zahrádku, co se stane, když se o ní přestanete starat? Zaplevelí se, pak zaroste agresivními, náletovými plevely, pak se začne rozpadat plod, vlezou tam škůdci, kteří to rozdupou a sežerou a z té krásné zahrady nemusí být nakonec vůbec nic. Někdo jednou řekl, že naše víra v Krista je jako měsíc na obloze. Už maminka mě učila, když se podívám na měsíc na obloze, znáte to, je to buď Cčko nebo Dčko. Buď se zmenšuje, Cčko, couvá, nebo se zvětšuje, Dčko, dorůstá. Zkrátka, není nic mezi tím, z toho našeho pohledu na měsíc. Buď to roste, nebo se to zmenšuje. A přesně tak je to s naším křesťanstvím. Přesně tak je to s naší vírou v Krista. S naší cestou s Pánem Bohem. Není možný, že to někde zabetonujeme, že to někde zamrazíme a takhle si to za 20 let, až půjdeme do nebe, zase vyzvedneme. Ono to stále musí růst, anebo se to zákonitě začne rozpadat a chřadnout. Něco takového apoštol Pavel zdůrazňuje Timoteovi a křesťanům, kteří procházeli těžkými časy. Máme jednu krásnou chválu, která se jmenuje Nikdy nekončící milost. Zpívá se tam o bránách srdce, že ta boží milost otvírá brány srdce, že nás učí pevně stát, že nás buduje. A to všechno je pravda. A rád tu píseň zpívám. Mám proti té písni jenom jednu věc. Nazval bych ji raději Nikdy nekončící láska. Bible totiž říká, že milost není nekončící, že je omezená, že žijeme v době milosti a pak přijde doba soudu. Že ta brána je dokořán otevřená do času. Pro každého z nás, pro celý svět, z veliké boží lásky, pro Ježíše Krista. Jednou se ta úzká brána zavře. A kdo by na to spoléhal, že až mě se bude chtít se vrátit k Bohu, tak to udělám, může se tragicky mýlit. Kdo by říkal, až já budu chtít, tak možná začnu přemýšlet nějak o těch, jestli náhodou Bůh není, může se přepočítat. Už čas třeba nedostane. Nemůžeme z boží milosti kalkulovat, jako když hrajete šachovou partii. Nejlepší šachisté jsou ti, kdo umí nejvíc tahů dopředu předvídat a propočítat ty kombinace. Nejlépe se připraví na to, co může přijít. A jenomže takhle nemůžeme kalkulovat s Boží milostí. Nemohu nikdy zapomenout na chvíli, kdy jsem byl zavolán do jedné mladé rodiny. Mladé manželství, jedno malé batole. Žena odcházela od svého muže za jiným. Byli to křesťané. Už žila v cizoložství. Odcházela. Moje návštěva už byla beznadějná, bylo po všem, bylo pozdě. A ona se mě ptá. Nikdy na to nezapomenu. No ale, když se potom budu chtít vrátit zase jednou k Bohu, že mě Bůh odpustí. Nebylo to vůbec legrační, bylo to hrozné. Stál jsem a nechápal jsem, co vlastně chce říct. A musel jsem jí citovat slovo z listu Židům, kde je napsáno, jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy. To je hrot, který píchne. To je varování. Zároveň je v tom veliké vyzvání, abychom si vážili drahé Boží milosti. A v listu Židům je toho hodně, pokud vás zajímá, jak je to s vytrvalostí mé víry. Jaké jsou ty milníky, na které mám dát pozor? Přečtěte si celý list Židům, kapitolu za kapitolou. Tam je taky třeba napsáno ve 3. kapitole, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu jen, když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až dokonce. Když to řeknu jako jednoduše, spasení budeme jenom, když vytrváme až do konce. Ve víře. Když neodejdeme, nevzdáme se toho, co jsme dostali. Ta moje druhá obava, když přemýšlím o církvi, o nás i o sobě, je, že my někdy hřešíme na Boží požehnání. Většina z nás žije v nadbytku, blahobytu. Jsou výjimky, ale naprostá většina i v naší zemi to tak má. Jeden z posledních výzkumů říká, že pokud vlastníte alespoň malinkou garzonku, patříte mezi 10% nejbohatších lidí na světě. Není válka, doufáme, že to tak zůstane, modlíme se za to. Lékaři nám prodlužují život, jak se o tom našim předkům ani nezdálo. Jsme stále online, můžu sáhnout do kapsy, nemám to tady, ale normálně, jo, vytáhnu mobil a v ruce držím svět. Uvědomujeme si to. Držíte v rukou svět. Globální možnosti internetu jsou naprosto úžasné. Ale zároveň vidíme v tomto světě nemoci z blahobytu, zdravotní poruchy, psychické poruchy, závislosti na mamonu, na požitcích, na alkoholu, na drogách, na pornografii nebo opravdu i na internet. Psychologové o tom mluví, že musí už dneska léčit takové pacienty. Ale víte, vidíme to i v církvi. Tohle všechno se týká i nás. Nejsme imunní. Taky vidíme v církvi, jak je těžké někde ve sboru sehnat někoho, kdo by se chtěl stát starším sboru. Jsou sbory, které jsou v provizoriu, protože pořád ještě nenašli starší. Málo kdo je ochotný otevřít svůj život a položit ho takhle na oltář. Ať přijde, co přijde, se vší svou bídou a slabostí. Nebo vidíme služebníky, kteří už nechtějí nést odpovědnost, unavené a vyhořelé. Ale zároveň vidíme také, jak se nám ztrácí někdy lidé z církve. A to nemluvím o karlovarském sboru, mluvím o církvi bratrské, mluvím o církvi vůbec, obecně. Vidíme, jak si lidé přestávají vážit té drahé Boží milosti, pro kterou kdysi doslova klečeli, plakali a vyznávali své hříchy. Vidíme, jak si mnozí přestávají vážit společenství a stanou se solisty. Kolikrát jsem to slyšel, já mám přece Boha v srdci. Tak to stačí. A jakoby neviděli, že nejde odseknout hlavu od těla. No nemůžu useknout Krista od církve. Jak to, kdo si brutálně řekl, že koho má Pán Bůh jenom z poloviny, toho jednou bude mít ďábel celého. A tak nekonečný zástup neodbytných nabídek se tlačí denodenně u dveří našeho srdce a mačká už kliku. A říká, mě musíš mít, tohle si nenech ujít, to je přesně ono. Já jsem to, po čem toužíš. Last minute akce. A Bible? Bible tomu říká jinak. Víte, jak tomu říká Bible? A stučnělo srdce jejich. A Mojžíš to vyřizuje Izraeli a říká, stučněl si, obrostl tukem a stloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl a potupil skálu své spásy Izraeli. Pátá Mojžíšova. Četli jsme, jak tam Pavel napsal, že jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Všimli jste si toho? To je přece úžasně zajímavá myšlenka. Teď jsme ještě připoutáni k zemi, milujeme život, země je veliký dar, čeká nás stále nějaká práce, boj, je to někdy dřina, někdy radost. Ale když vytrváme na cestě za Kristem, říká Boží slovo, že budeme vládnout a budeme doslova i napsáno soudit svět a soudit anděly. Představte si to. Spravovat i ten duchovní svět pod Kristovou vládou. A teď dvě věci z toho textu, které mně se zdají být nejsilnější. Jedna je děsivá, jestli pak jste si toho všimli. Co napsal Pavel? Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Být zapřen Kristem? Co to je za blbost? Vždyť nám všichni od besídky říkají, jak nás Pán Bůh miluje. Slyšet, neznám tě? Nebo neznám ho? Jinde Pán Ježíš řekne, kdo by se styděl, i já se budu stydět za něho. Tento hrot, ať se budeme snažit, jak se budeme snažit, nejde ulomit. A proto každý den potřebujeme prosit o tu novou lásku, odvahu. Odvahu k vyznávání a k životu své víry, podle toho, co věříme, taky žít a taky vyznávat. Ale tohle slovo o zapření nemá být naše noční můra, kvůli které se spocení zbudíme. Nemá to být trauma, které dusí náš křesťanský život a naši radost z Boží milosti. Naše spasení je přece ještě o kus pevnější než naše vyznávání Krista, nemyslíte? To by byla velká bída, kdyby to stálo jenom na tom. To bychom se každý den znova třásli, tak dneska budu spasen, zítra ne, pozítří snad ano. Byli křesťané, kteří tuhle vnitřní bolest vyřešili teologicky tak, že řekli, no tak musíme podle písma najít řešení a to řešení je, že křesťan už nikdy nemůže spasit, ztratit své spasení. Tato teologická myšlenka je velmi lákavá, ale neobstojí. Všichni jsme se někdy dopustili nějakého zapření Krista. Pokud jste výjimkou, přijďte za mnou potom a povzbuďte mě, že to je jinak. Pokud ne zapření, tak zapřeníčka, aspoň. Já rozhodně teda. Takové to moje dětské malé zapřeníčko bylo asi ve druhé, ve třetí třídě. Určitě se vám to už říkalo, ale často si na to vzpomenu. Jsem ještě chodil v nejtku na sídliště do základky. Za hlubokého socialismu, a vlastně za doby normalizace takzvané. Paní učitelka nám rozdala všem papírky a řekla, děti, a teďka napište každý, jestli věříte v Boha. A pak mi to tady všichni odevzdejte na lavici. Tak ve mně hrklo, nejsem žádný hrdina. A vedle spolužák, který seděl v lavici, jsem viděl, jak tam píše, nevěřím na Pána Boha. Tak jsem si říkal, tak teďka to nějak musím skovat, aby neviděl, že já věřím. A co když to uvidí, a co když tady to uvidí? A co když pak učitelka řekne, a kdo to napsal? V té době to bylo možné. Ať se přihlásí. Tak víte, co jsem napsal. Nevěřím v Boha. Odevzdal jsem. Takové to moje dětské zapření mé víry. Ale Pán Ježíš mě nezapřel. Pak mě povolal k obrácení, pokání, později mi dal povolání do kazatelské služby, co jsem dřív vůbec netušil, že by mohlo přijít. Nikdy mě k tomu ani rodiče nevedli, prostě to přišlo. Pak jsem dostal vzácnou manželku, Pán Bůh mě nezapřel. A co já, to je malý příběh, ale Petr, vzpomeňte si na Petra, který zapřel třikrát Krista. Co se pak stalo? Kristus ho nezapřel. Naopak se ho třikrát, aby to hezky, krásně uzdravil, zeptal, zda ho Petr miluje. Miluješ mě? A když Petr už se začíná divit, proč se mě furt ptáš, tak mi řekne, protože ty budeš pást ovečk, ty budeš ten nejlepší pastýř. Ty, který si tak strašně zapřel, budeš ten nejlepší pastýř. My ale víme, že když Petr zapřel, že hořce plakal v pokání. My všichni jsme se někdy dopustili možná, nebo skoro všichni, nějakého zapřeníčka. Mlčeli jsme, když jsme měli promluvit. Otočili jsme se zády, když jsme měli vykročit dopředu. Ale chci vás potěšit. To, co tu je napsáno, že jestliže my zapřeme, on nás zapře, má hlubší význam. Je to něco mnohem hroznějšího, než o čem jsem teď mluvil. Vychází to i z toho originálního textu Nového zákona. To slovo, které tam je, ukazuje spíše směrem, kdo se mě zřekne. Toho se i já jednou zřeknu. Kdo se mě zřekne, znamená, kdo řekne, už nechci nikdy s tím nic mít a odejde pryč. A už se opravdu nikdy nevrátí. Takový člověk riskuje, že se i Kristus zřekne jeho. A pak je tam v tom textu jedno veliké potěšení. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Jinými slovy, když my opustíme cestu, Ježíš na ní zůstává. Když my vytrhneme svoji ruku z jeho, on ji stále k nám napřahuje. Když my mu lžeme, on nám říká pravdu. Když my zapomeneme na jeho slovo, on nikdy nezapomene, co nám slíbil. Když my ztrácíme první lásku mezi prsty, on ji k nám nikdy nestratí. Když my už nestojíme o jeho blízkost, on o nás stojí a nemáme-li čas, on si ho vždycky udělá. Vytrvalost víry znamená donést ten štafetový kolík až do cílové pásky s pomocí Boží. Proto v církvi často, když něco vyznáváme nebo slibujeme, říkáme s pomocí Boží slibuji. Četl jsem jednou o dvou horolezcích, kteří stoupali na vysoký vrchol, opravdu vysoký, byli to zkušení lezci, ve sněhu a v mrazu, prošli několik těch mezi táborů, od základního až pod vrchol. Myslím, že byli nějakých 600-700 metrů pod vrcholem. Poslední balení, poslední kontrola všeho, zbytek posledních sil a chtějí lézt na špičku. V té chvíli se jednomu z nich na botě zasekl zip. Už se vám někdy zaseknul zip ve chvíli, kdy jste to nejmíň potřebovali? Nebo když jste nejvíc někam spěchali? Tak si s tím dlouho hrál. Mrazu v zimě. Nesmíte podcenit žádný detail. Pak mu přišel kolega pomoct. Dlouho to řešili. A nakonec nevyřešili. Jít nahoru se zaseknutým zipem, nedotknuté boty, znamená buď z té boty nohou vyklouznout, nebo velmi rychle omrznout. A tak se stalo, že všechno zbalili a pomalu, pracně a složitě slézali zase dolů. A na vrchol nevystoupali. Myslím si, že to je přesně to, co si ďábel přeje. Abychom i křesťané zůstali u svých zaseknutých zipů. abychom se přes ně nemohli dostat dál. Aby to navenek vypadalo, že už jdeme nahoru. A pak tam je ten, jak se říká, že ďábel je skrytý v detailu. Ten zaseknutý zip, který mě nepustí dál. A přesně potom touží Pán Bůh, abychom ty své zaseknuté zipy mohli přinést k němu, aby je mohl opravit, rozvolnit a zase hezky zavřít. Vytrvalost víry je o veliké motivaci. Každá vytrvalost je o motivaci. Víte, kolikrát jsem něco začal, třeba 1. ledna, anebo v pondělí, a ve čtvrtek jsem zjistil, že už jsem zase skončil. Vytrvalost znamená mít velkou motivaci. Když se třeba chcete za někoho modlit, kdo je ve velkém trápení, abyste vytrvali 5 let, 10 let, musíte mít obrovskou motivaci. Musíte ho velmi mít rádi a musí vám na tom člověku velmi záležet. Jinak nevydržíte. A tak je to i s vytrvalostí víry. Musíme mít velmi svého Pána rádi a musí nám na něm a na jeho království velmi záležet. A tak vám chci popřát, přátelé, bratři a sestry, nakonec to, co vyznal apoštol Pavel jinde, když píše: dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá Pán v onen den, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.